Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flasur Amerikës dëgjues të dashur mi mbrëma nga studio jonë në Washingtonit, unë jam Laura Konda. Nga lajmet e ditës veçojmë. Ushtria e Ukrainës njoftoi për të dytën ditë me radhë një rënje të dukshme të sulmeve nga rebelët pro-rus. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry bëri fire që shtetet e bashkuara të shtojnë përpjekjet për të kundërvënë disa veprimtarive të Rusisë në Ballkan. Këshilltarja për sigurinë kombëtare e presidentit Obama, Susan Rice, kritikon ashpër vendimin e kryeministit izraelit Netanyahu për të folur para Kongresit Amerikan. Fillojmë me lajmet. Ushtria e Ukrainës njoftoi për të dytën ditë me radhë një rënje të dukshme të sulmeve nga rebelët pro-rus, por thotë se armpushimi ende nuk është zbatuar në Ukrainë lindore. Rebelët ndërmorën 19 sulme ndaj territorit të kontrolluar nga qeveria dhe objektivave të saj gjatë një periudhe 24 orëshe, sipas një deklarate në Facebook nga qendra e shtypit për ushtrinë e Kievit. Të martën, rebelët filluan tërheqjen e armatimeve të rënda nga linjat e frontit, si shkërkohet nga një armpushimi ndërmjetësuar nga ndërkombëtarët, që ishte caktuar të futej në efekt në 15 shkurt. Qeveria Ukrainës ka thënë se nuk do të tërheqë armët derisa të ndalen plotësisht sulmet e rebelëve. Kievi thotë se po respekton rregullat e armpushimit, por rezervon të drejtën për të kundërpërgjigjur. Ministrat e jashtëm të Rusisë, Ukrainës, Gjermanisë dhe Francës u takuan të martën në Paris, por nuk u pajtuan se kush e kishte fajin për shkeljen e armpushimit. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi sot se Rusia do t'ia ndërpresë furnizimin me gaz Ukrainës nëse Moska nuk merr paraprakisht pagesën nga Kievi. Duke folur para gazetarëve në rezidencën presidenciale Novo Ogareovë në periferi të Moskës, pas takimit me presidentin e Kipros, Nikos Anastasiades, Zoti Putin këmbgulli se Ukraina kishte marrë para pagesë për të mbuluar vetëm 3-4 ditë dërgesa gazi dhe se pa para pagesa të tjera, kompania gjigande e gazit e kontroluar nga shteti Gazprom do të ndërprise furnizimin me gaz të Ukrainës. Natyrisht që kjo mund të rrezikoj kalimin e gazit tek partnerët tanë evropian, tha presidenti rus, duke shtuar se shpresonte që nuk do të vinte puna deri aty. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry bëri fire që shtetet e bashkuara të shtojnë përpjekjet për të kundërvënë disa veprimeve të Rusisë në Ballkan, e cila tha i synon të bëjë për vete vende të ndryshme. Gjatë një seanci për buxhetin në Senatin Amerikan, zoti Kerry tha se Rusia po përpiqet të rindezë një lojë të rrezikshme. Sekretari i shtetit i bëri jehon komenteve të senatorit Chris Murphy, i cili vitin e kaluar vizitoi disa vende të Ballkanit.
But it has an impact in places. Në seancën për buxhetin, sekretari amerikan i shtetit tha se Shtetet e Bashkuara duhet bëjnë më shumë për të kundërvënë veprimeve të Rusisë në Ballkan.
Russia is engaged in a massive.
Rusia ka nisur një përpjekje në shkallë të gjerë për të kthyer vendet e ndryshme në anën e saj. Në thelb ajo po përpiqet të rindezë një lojë ku ka vetëm të fituar. Ne mendojmë se kjo është e rrezikshme dhe e panevojshme, tha sekretari amerikan i shtetit.
Dangerous and unnecessary, frankly.
Zoti Kerry foli në Komisionin e Senatit për ndarjen e fondeve gjatë debateve mbi buxhetin për këtë vit financiar. Ai u përgjigj komenteve të senatorit Chris Murphy, i cili vjeshtën e kaluar vizitoi disa vende të Ballkanit, duke përfshirë Shqipërinë dhe Kosovën.
What we are not debating and talking about.
Ajo për të cilën ne nuk flasim çdo ditë janë veprimet e Rusisë në Moldavi, Gjeorgji, Serbi, Maltëzi, Letoni apo në vendet Baltike. Kjo është një lloj lufte asimetrike që Rusia po e perfeksionon, duke bler mediat apo duke paguar zyrtarët publik. Njerëzit që nuk i blejnë dot, ata i friksojnë, tha senatori.
Is just simply not being matched by the West in terms of.
Senatori Murphy tha se Perëndimi nuk po arrin të kundërvihet kësaj veprimtarie me mjete ligjore për të bërë të paefektshme mjetet që përdor Moska. Senatori, i cili vizitoi vendet e Ballkanit vjeshtën e kaluar, solli si shembull Serbinë, ku ai tha se Rusia po përpiqet të deportojë në mënyrë masive, me një ndikim më të madh se kur më parë. Senatori Murphy tha se janë disa dhjetra vendet që po kërcënohen nga e ashtu quajtura Rusia e re.
Russia marching in.
Nga nati, sekretari i shtetit Kerry u bëri jehon komenteve të senatorit Murphy, duke kërkuar që Shtetet e Bashkuara të mobilizojnë më tepër burime në këtë proces.
Whether it's Serbia, Kosovo, Montenegro,
Serbia, Kosova, Malizi dhe Maqedonia janë në vijën e zjarrit, po kështu edhe Gjeorgjia, Moldavia dhe Transdriestria. Ne përpiqemi të bindim njerëzit se nuk kërkojmë një lojë me Rusinë ku të ketë vetëm të fituar ose të humbur. Ne besojmë se Ukraina mund të bëhet një port si për lindjen, ashtu edhe për perëndimin, tha sekretari i shtetit.
We're punishing ourselves.
Zoti Kerry tha se Shtetet e Bashkuara po e ndëshkojnë veten në mënyrë të panevojshme, duke kufizuar mundësitë që kanë për të qenë më të pranishëm në disa nga këto betejë ku ato mund të sjellin një ndryshim.
Ministrat e qeverisë greke shprehën vlerësimin që eurozona miratoi skemën e reformave të qeverisë, por disa politikanë të opozitës thonë se ky është një hap prapa dhe jo përparim për Greqinë. Udhëhesit evropian nga ana e tyre e bën të qartë se miratimi është vetëm një fillim. Ndërkohë, sot filloi procesi gjyqësor ndaj ish-ministrit grek të financave, lidhur me mënyrën se si e kishte trajtuar ai çështjen e evazionit fiskal.
Qeveria greke nuk vonoi ta shprehte entuziazmin për vendimin e partnerëve të eurozonës. Ministri i Bujqësisë, Vangelis Apostolou, tha se vendimi ishte mirëpritur dhe se shpresonte që qeveria tani të fillonte punën. Populli grek pret nga ne që të fillojmë një përpjekje që përfundimisht i nxjerr ata nga kjo udhë pa krye. Por politikanët e opozitës thanë se qeveria re nuk bëri asgjë më shumë se sa vazhdoi marrëveshjen e vjetër të shpëtimit të qeverisë më parshme. Gjendja është edhe më e keqe. Plani i qeverisë sotme është një niveli edhe më të ulët dhe na çon një hap prapa, tha Andreas Lorvedos, antar i parlamentit i partisë PASOK. Greqia siguroi dje një zgjatje prej 4 muajsh të afatit të pagesës së borxhit të paketës së shpëtimit, kur partnerët e saj të eurozonës miratuan një plan reformash ku premtohej se shpenzimet për të lehtësuar stresin social nuk do ta vinin në rrezik buxhetin e saj. Pas miratimit, kreu i Eurogrupit, Jeroen Gjilselbloem, tërhoqi vëmendjen se ky ishte vetëm fillimi. Kjo listë është vetëm një tregues i reformave që ata duan të ndërmarrin, atyre që duan të zëvendësojnë dhe atyre që duan të vazhdojnë. Dhe do të duhet kohë që të diskutohen detajet dhe për të hartuar një kontratë të re apo marrëveshje që të mbuloj 4 muajt e ardhshëm. Dhe ministri i Gjerman i Financave, Wolfgang Schäuble, i tha një radio i Gjerman e sot se nuk ishte që në letë të merej vendimi për shtyrjen e afatit, dhe ende mbeteshin shumë dyshime për besueshmërinë e angazhimeve të fundit të Athinës për reformat. Por tani për tani, tregjet greke kanë reaguar pozitivisht. Bursa shënoi një rritje prej 7%, reagim pozitiv pati edhe nga tregjet evropiane. Ndërkohë sot në Athinë filloi procesi gjyqësor ndaj ish-ministrit të financave George Papakostandino. Ai akuzohet për abuzime lidhur me një skandal evazioni fiskal. Zoti Papakostandino, që shërbeu në qeverinë e kryeministrit socialist George Papandreou në vitet 2009-2011, akuzohet për manipulimin e një liste me 2000 emra që Franca i kishte dhënë Athinës, ku përfshiheshin grekët që kishin transferuar para jashtë vendit. Prokurorët kishin zbuluar se Papa Kostandinu kishte hequr emrat e 3 të afërmve të tij nga lista. Ekzistenca e kësaj liste i kishte indignuar grekët, pasi qeveritë të njëpasnjëshme kishin dështuar të merrnin masa ndaj atyre që ishin pjesë e listës, ndërkohë që shumica vuante pasojat e masave shtrënguese ekonomike.
VOA News. Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Këshilltare për sigurinë kombëtare e presidentit Barack Obama, Susan Rice, kritikoi ashpër vendimin e kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu për të folur para Kongresit Amerikan lidhur me bisedimet në drejtimin e Shteteve të Bashkuara për programin bërthamor të Iranit. Zoti Netanyahu pranoi ftesën e kryetarit të dhomës përfaqësuesve republikanit John Boehner për të folur në Kongres më 3 mars, 2 javë para zgjedhjeve parlamentare të Izraelit. Zonja Rice tha se vendimi i Zotit Netanyahu ka injektuar në një farmase ndjenjën e ndarjeve partiake tek marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Shtëpia e Bardhë është zemruar me ftesën që Zoti Boehner i ofroi udhëhesit izraelit pa informuar më parë zyrtarët e administratës. Presidenti Obama ka thënë se ai nuk do të atakojë Zotin Netanyahu gjatë vizitës së tij, me qëllim që të shmangdojë perceptim që mund të krijohet se ai po përpiqet të ndikojë tek zgjedhjet e Izraelit. Presidenti Barack Obama i vuri veten projekt ligjit për ndërtimin e naftësjellësit Keystone. Republikanët e kishin bërë këtë projekt një përparësi që nga janari, kur ata siguruan shumicën në Kongres. Tubacioni 1900 km i gjatë do transportonte naftë pa përpunuar nga shteti Alberta i Kanadas përmes tre shteteve veriore amerikane për të bashkuar me një tubacion ekzistues drejt jugut për në rafinerit e shtetit të Luizianës. Për krasit e këti projekti, thonë se a i kryon mira vende pune dhe pakson varsin e shteteve të bashkuara tek nafta importuar nga vendet të huaja jo miqësore. Por kundërshtarët thonë se numri i vendeve të përhershme të punës që kryon ky projekt është i vogël dhe se a i përbën rrezik të madh për mjedisin. Presidenti Obama tha se a i po i vinte veton ligjit nga që Departamenti i Shtetit ende po vazhdon shqyrtimin e projektit të tubacionit. Udhëheqësi i shumicës në Senat, Republikani Mitch McConnell, tha se Senati do të votojë përsëri në përpjekje për të kapërcyer veton e presidentit. Por në votimin fillestar për miratimin e projekt ligjit, sidoma e përfaqësuesve dhe Senati, ishin shumë mangut sigurimit të 2/3 të votave që janë të nevojshme për të përmbysur veton e presidentit. Drejtori i programeve kundër terrorizmit në Departamentin Amerikan të Shtetit është akuzuar se ka kërkuar seks nga një person i mitur. Policia tha se 44-vjeçari Daniel Rosen u arrestua dje i dyshuar për një seri komunikimesh në internet me një agjent të policisë në departamentin që merret me luftën kundër shfrytëzimit të fëmijëve. Departamenti i Shtetit e pezulloi zyrtarin dhe e vuri në leje administrative në pritje të rezultatit të çështjes penale kundër tij. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Studimet mbi dhunën në familje në Shqipëri sjellin rezultate shqetësuese për mënyrën si trajtohen gratë nga policia dhe gjykatat. Studiuesit në Tiranë pohojnë se vetëm 1 në 3 denoncime shkon në gjykatë, ndërsa pjesa dërmuese e tyre tërhiqen sepse gratë ndihen të pambrojtura për ta çuar procesin deri në fund. Sipas ekspertëve, kjo mund të dekurajojë denoncimin e mëtejshëm të dhunës në familjet shqiptare. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Dhuna në familjet shqiptare sa vjen e rritet, po ashtu edhe denoncimet e rasteve nga zonjat e viktimizuara për mbrojtja tyre ligjore është tërësisht e pamjaftueshme, pohojnë studiuesit. Sipas sondazhit më të fundit, nga 55% e vajzave dhe zonjave të pyetura pohojnë se kanë pësuar dhunë të paktën një herë në jetën e tyre. Ndëshkimet ndaj dhunuesve u forcuan në kodin penal, gjykatat i shtuan deri në 1900 urdhrat e mbrojtjes, por ato mbetin vetëm në letër, ndaj viktimat nuk mbrohen realisht dhe 2/3 e tyre i tërheqin denoncimet.
Edhe pse ato në situatat e rrezikuara të jetës shkojnë pranë policisë, shkojnë pranë autoriteteve vendore për të kërkuar ndihmë, pas një kohe shumë të shkurtër, pra kur fillojnë dhe përballen procedurat ligjore dhe me një lloj vakumi, do thosha unë që mbrojtja ligjore dhe psikosociale duhet të ishte për to, rezulton e paplot, pra jo e përshtatshme për to, ato shpeshherë tërhiqen.
Studimet tregojnë që edhe zonja që shkojnë në gjykatë ndjehen të pambrojtura për të çuar proceset gjyqësore deri në fund, janë të pafuqishme dhe të kërcënuara se mund të humbasin gjithçka. Shumica e grave shprehen se ndjehen të pambështetura dhe nuk kanë asnjë mbrojtje të garantuar, ndërsa ekspertiza psikosociale nuk u sigurohet falas. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International theksoi në raportin vjetor se dhuna familjare në Shqipëri mbetet e përhapur dhe të mbijetuarit e saj rrallë përfitojnë nga drejtësia.
Në fakt, marrin shumë pak nga kjo lloj mbrojtje që ato duhet marrin realisht, që do të thotë që mbasi ato vendosin përfundimisht të largohen, të përfitojnë për shembull të drejta për strehimin, të përfitojnë kujdestarinë e fëmijëve në mënyrë të plotë edhe pa shpenzime të cilat ato nuk i përballojnë dot, sepse për hir të vërtetës, gratë viktima të dhunës në shumicën e rasteve janë i përkasin kategorive të varfra të familjeve apo edhe nëse janë kategori të shtresave të tjera shoqërisë, shpeshherë ato gjenden të varfra për shkak të problemeve të dhunës që ato kanë familje.
Shumica e grave të dhunuara në Shqipëri nuk mund të përdorin financat e familjeve të tyre, shpesh nuk punojnë dhe nuk kanë pavarësi ekonomike dhe as strehim për të shkëputur nga një marrëdhënie dhunshme familjare. Shqetësim kryesor mbetet edhe fakti që dhuna në familje trashëgohet edhe në brezat e ardhshëm tek fëmijët, një çështje për të cilën po punon shoqata kombëtare punonjësve social.
Dhe ky ndoshta është dëmi më i madh që bëhet në këtë rast, dhe kjo ka qenë një nga arsyet që ne në shoqatën kombëtare punonjësve social në Shqipëri, një nga iniciativat e fundit që kemi pasur ka qenë pikërisht adresimi i çështjeve të dhunës në kontekstin shkollor. pranë në trajtimin e rasteve të dhunës që herët.
Autoritetet shqiptare pranojnë se gjyqet në rastet e dhunës familjare janë të ngadalshme dhe gjykatat shkelin afatet për urdhrat e mbrojtjes dhe dhënien e vendimeve gjyqësore. Nga mbi 3000 raste dhune të denoncuara në polici, afro 1/3 shndërrohen në procese gjyqësore. Shumica urdhrave të mbrojtjes janë tërhequr apo janë ndërprerë me kalimin e kohës dhe kjo thon studiosit po dekurajon denoncimet të mëtejshme të dhunës në familje. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës, Flamur Bime, reagoi sot në denoncimit në prokurori të inspektoriatit të territorit lidhur me ndërtimin e një pallati shumë katësh në këtë qytet. Zoti Bime tha se bashkia dispononte të gjithë dokumentacionin ligjor lidhur me këtë ndërtim. Ai deklaroi se si edhe në të gjitha shërbimet, edhe në rastin konkret të pallatit në fjalë, bashkia ishte udhëhequr nga ligji dhe vetëm nga ligji. Ai tha se inspektorati i mjedisit dhe kontrollit të territorit ka mbritur në Gjirokastër me kërkesën e tij. Kryetari i bashkisë nuk pranoi të komentonte lidhur me rikandidimin e tij për zgjedhjet e ardhshme vendore. Një ditë më parë, përmes një deklarate të shpërndarë mjeteve të informimit, inspektorati kombëtar i mbrojtjes së territorit tha se kishte paditur në prokurori kryetarin e bashkisë së Gjirokastrës dhe dy zyrtarë të tjerë të urbanistikës për shpërdorim detyre. Padia, sipas inspektoriatit, lidhe me lejen e një pallati 7 katësh të dhënë në vitin 2009, i cili më pas ishte shtuar edhe me 5 kate të tjerë. Vendimet, sipas inspektoriatit, ishin dhënë pa u bazuar në një plan rregullues dhe në një studim urbanistik pjesor. Qeveria e Kosovës miratoi të mërkurën programin e saj qeverisës duke vënë theksin në synimet për përmirësimin e gjendjes ekonomike si një nga kushtet për pengimin e migrimit të paligjshëm. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se synimet kryesore të programit janë zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik, sundimi i ligjit, reformat në arsim dhe shëndetësi dhe integrimet evropiane. Ai tha se me zbatimin e synimeve të programit qeverisës, njerëzit e Kosovës nuk do të kenë arsye të ikin nga vendi dhe nga liria e tyre. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa përlemëroi themelimin e një fondi për zhvillim e punësim, një konferencë donatorësh në fillim të muajit mars dhe hapin e dialogu me bizneset private në përpjekje për të rimë këmbër gjendjen ekonomike në vend, e cilja llogaritë si një prej shkaqeve kryesore që quhen një val migrimesh gjatë muajve të fundit. Ai bëri këto komente pak pas miratimit të programit qeverisës që sipas tij në themelje kanë nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe mirëqenien nëpërmjet ekonomisë së tregut. Ai tha se janë 5 përparësi të përmbledhura në program.
Dhe këto prioritete janë zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik, punësimi dhe mirëqenia sociale e qytetarëve. Është prioritet i dytë sundimi i ligjit dhe i shtetit të së drejtës. Prioritet tjetër shumë i rëndësishëm është agjenda evropiane, që nënkupton përmbushjen e gjitha kritereve për antarësim në bashkimin evropian, përfshira dhe fazat cilat i kemi tani, në shkrimin e marveshët për stabilizim dhe asocim, liberalizimin e vizave dhe përmbushjen e kriterive të tjera.
Kryeministri Mustafa radhiti në mesin e përparësive dhe reformat thelpsore në arsim dhe shëndetësi, ndërsa përlemëroi fillimin e hartimit të një strategjie kombëtare të zhvillimit të Kosovës për periudhën ndërmjet viteve 2015-2020. Në fund të kësaj jave pritet të hapet debati me biznesin, ndërsa me 6 mars do të mbahet një konferencë donatorëve, tha ai. Ai tha po ashtu se po zhvillohen përpjekje për punësimin sezonal brenda dhe jashtë vendit, ndërsa përlemëroi ndryshimin e ligjin për investime në mënyrë që të shmangin procedurat e stërzgjatura që kanë penguar investimet të huaja. Nuk ka pasur ndonjë reagim të menjëhershëm rreth programit të qeverisë, i cili sipas kryeministit Mustafa do të ndryshojë pamjen e Kosovës.
Me këtë program do të fillojmë ta bëjmë Kosovën më të zhvilluar, ta bëjmë më të fortë dhe ta bëjmë më konkurruese. Me një Kosovë të zhvilluar, ne do ta shohim veten në një perspektivë të re, në një perspektivë pozitive dhe do të fillojmë do të mburemi që jemi shtetar të këtij vendi e jo që të ikin njerëzit nga vendi dhe nga liria
tyre. Me mira, persona kanë shuar Kosovën gjatë muajve të fundit dhe lëvizjet e tilla për shumë kënd janë shenjë pakënaqësive në rritje me udhëheqjen politike të shtetit më të ri e më të varfër të Evropës. Tashmë vendet e Bashkimit Evropian kanë theksuar se nuk do të ketë strehim për qytetarët e Kosovës dhe kanë filluar kthimin e migruesve të paligjshëm. Sikundër largimit të tyre, edhe kthimi vlerësohet si një nga sfidat e radhës për qeverinë në Prishtinë, e cila do të përballet me procesin e riintegrimit të tyre. Për zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Në Maqedoni, lidhja social-demokrate e opozitës në kuadër të çështjes së përgjimeve publikoi sot disa biseda telefonike midis zyrtarëve të lartë qeveritar, të cilët dëgjohen të flasin për manipulime të politikave të redaktimit në disa mjete të informimit. Drejtuesi i opozitës Zoran Zaev tha se janë mbi 100 gazetarë të vendit të përgjuar nga shërbimi sekret, përfshir gazetarë jo vetëm kritik nga qeverisë, por edhe proqeveritar. Zoti Zaev bëri të ditur se në bazë të regjistrimeve që kanë ndër më të përgjuarit, është gazetari veteran Nikola Mladenov. Ai tha se për shkaqe të arsyeshme nuk do të publikonte audio regjistrimet ku përfshihet ai, por se materialet do t'i dërgoheshin familjes së gazetarit. Zoti Mladenov humbi jetën në një aksident trafiku në rrethana të pasqaruara para 2 vitesh, që shkaktoi shumë dyshime jo vetëm nga familja dhe revista që ai drejtonte, por edhe tek një pjesë e mirë opinionit publik. Opozita pretendon se materialet e përgjimeve i ka marrë nga njerëz brenda vetë shërbimit sekret Maqedonas, ndërsa rivalët politike akuzojnë Zoran Zaevin për spionazh në dobi të shërbimeve të huaja sekrete. Kryeministri Nikola Gruevski thot se opozita po përpiqet që përmes këtyre materialeve të ushtrojë trysni për formimin e një qeverie teknike. Pas paraqitjes së opozitës, kryeministri Gruevski i tha mjeteve të informimit se pas këtyre regjistrimeve qëndron një shërbim i huaj sekret dhe bashkëpunëtori me inicialet ZV, duke aluduar në ish shefin e shërbimit sekret Maqedonas Zoran Verushevski, i cili tashmë ndodhet në paraburgim së bashku me gruan e tij në akuzat për spionazh. Skandali po thellon krizën politike në vend, ndërsa shtohen kërkesat për përfshirjen e faktorëve ndërkombëtar në zgjidhjen e kësaj krize. Sekretari i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Ashton Carter e kaloi javën e tij të parë në detyrë duke udhëtuar drejt Afganistanit dhe Kuwaitit. Korrespondentja e zërit Amerikës Carla Beb shqyrton domethënien e këtyre udhëtimeve të para.
Ai e ka përvojën e duhur dhe ekspertët thonë se në udhëtimin e tij të parë si sekretar mbrojtjeje, Ashton Carter po shikon drejt të ardhmes. Ish diplomati James Dobbins ka qenë përfaqësues i SBA-s në Bashkimin Evropian dhe në Afganistan përpara se të bashkojë Institutit Rand Corporation. Ati duhet u dalë zot situatave që janë zhvilluar gjatë periudhës së një viti. Ndryshimet gjatë këtij viti kanë qenë drastike. Shtetet e Bashkuara i dhanë fund misionit luftarak në Afganistan, që ishte edhe ndalesa e tij e parë. Prioriteti ynë tashmë është të sigurohemi se progresi do të vazhdojë. Në Evropë, Rusia vazhdon të trazojë Ukrainën e paqëndrueshme dhe militantët e shtetit islamik kanë vërshuar drejt zonave të Irakut dhe Sirisë. Ndoshta rreziku me cilin përballemi tani nuk është aq i madh sa më parë, por është sigurisht më i shumëllojshëm dhe më kompleks. Zoti Carter zgjodhi Kuwaitin si ndalesën e tij të dytë për të diskutuar rrezikun e shtetit islamik, së bashku me diplomat të lartë amerikan që ai quan ekipi Amerika. Pentagoni thotë se misioni kishte për qëllim njohjen me situatën.
The purpose of this meeting was not to create results.
Qëllimi i takimit nuk ishte të prodhonte rezultate, por të informonte sekretarin e mbrojtjes rreth strategjive, statusit të zhvillimeve në rajon dhe për t'i dhënë atij një botëkuptim real të luftës kundër ISIL-it. Gjatë udhëtimit të tij, zoti Carter nuk la të kuptohet se koalicioni do t'i duhet të rishikojë strategjinë e tij. Një mposhtje plot e këtij grupimi brutal është e mundur dhe do të harrihet. Ndërkohë që zoti Carter mbante fjalën e tij, forcat irakiane përgatiteshin për një kundërsulm për të larguar grupimin xhihadist nga qyteti Al-Baghdadi. Qyteza Anbar ndodhet pranë një baze ajrore të rëndësishme ku marinësa amerikan po stërvisin forcat irakiane.
Ligjvënësit amerikan janë përfshirë në një tjetër përballje politike, kësaj radhe lidhur me buxhetin prej 40 miliard dollarësh për Departamentin e Sigurisë Kombëtare. Ligjvënësit republikanë në dhomën e përfaqësuesve e kanë lidhur miratimin e buxhetit për këtë departament me një projekt ligj që synon të bllokojë urdhën ekzekutiv të presidentit Obama për shtyrjen e deportimit të një kategorie imigrantësh pa dokumente. Shtyrja e deportimit mbështetet nga demokratët.
Kërcënimet e reja terroriste ndaj qendrave tregtare në perëndim nga grupi me bazë në Siri Al-Shabab po shtojnë nevojën që Kongresi të miratojë buxhetin për Departamentin e Sigurisë Kombëtare. Demokratët në Senat kanë bllokuar shqyrtimin e variantit të ligjit të miratuar në dhomën e përfaqësuesve. Udhëheqësi i shumicës në Senat, Mitch McConnell, tani po ofron dy projekte ligje të ndryshme, një për buxhetin e departamentit dhe një tjetër për bllokimin e urdhrit të presidentit. Për aq kohë që demokratët na pengojnë për të debatuar buxhetin, jam i gatshëm të provoj një tjetër mënyrë. Shpresoj që demokratët të tregojnë të njëjtin fleksibilitet. Por demokratët në Senat thonë se duan të sigurojnë që edhe dhoma e përfaqësuesve do të miratojnë një projekt ligjë të veçantë. Duam ta debatojmë çështjen e emigracionit, por këtë nuk mund ta bëjmë derisa të miratojmë buxhetin e Departamentit të Sigurisë Kombëtare. Presidenti Obama e pralëmëroi Kongresin se çdo të ndodhë në rast dështimi. Një javë nga sot, më shumë se 100 punonjës të Departamentit të Sigurisë Kombëtare, roje të kufirit, inspektor të porteve, agjent të aeroporteve, do të shkojnë në punë pa paguar. Në aeroportin e Washingtonit, pasagjerja Tammy Corum nuk mund të besonte se Kongresi mund të veprojë kështu. Padyshim që kemi nevojë për departamentin. Ata kanë nevojë të paguan, është një çmenduri çesharake. Në një kohë kur kemi kërcime kundër vendit tonë, nuk është koha për lojra politike. Një boshllëk buxhetor do të ketë pasojë afatgjata dhe afatshkurtra, thot analisti Lawrence Korb me Qendrën për Progresin Amerikan.
But long term you're not going to get good people to want to go work.
Në planin afatgjat nuk do të ketë njerëz që të duan të punojnë atje sepse nëse kërkojnë që ata të vinë në punë, të kryejnë një detyrë shumë të rëndësishme, që është më rëndësishme se asnjëherë më parë, për shkak të grupit ISIL në lindjen e mesme, përse do duan të punojnë?
Why would they come?
Por disa ligjvënës republikan, përfshirë ligjvënësin Mick Mulvaney, thosë se bllokimi i pjesëshëm i Departamentit të Sigurisë ia vlen për të anuluar urdhrin ekzekutiv të presidentit.
Is it an uncomfortable position to be in?
Është pozitë pa këndshme të detyrohesh të zgjedhësh mes sigurisë së kufirit dhe kushtetutës, por këtu qëndron problemi. Buxheti aktual i Departamentit të Sigurisë Kombëtare skadon të premten, ndaj ligjvënësit i presin ditë dhe net të gjata.
Njerëzit me diabetin numër 1 janë më shumë në rrezik për të vdekur herët dhe të vuajë ndër likime afatgjata dhe të rënda sesa pjesa tjetër e popullatës. Një studim i ri analizon nëse kontrolli më i fortë i nivelit të sheqerit në gjak mund të ndihmojë në paksimin e këtij rreziku.
Ralph Demin është diagnostikuar me diabet të tipit 1 para më shumë se 30 vjetësh. Ai mban një pompë insuline dhe kontrollon nivelin e sheqerit 5 herë në ditë. Kur u bëra me diabet, ishte një moment shumë i vështirë në jetën time. Isha vetëm 30 vjeç dhe kur e mora vesh, ishte komplet e befasishme. Demin mori pjesë në një studim që zgjati 7 vjet në mes të viteve 80. Gjysma e pjesëmarrësve përfshirë Demin u udhëzuan se si të mbanin në kontroll të rrept nivelin e sheqerit në gjak. Gjysma tjetër nuk e kontrolluan sheqerin aq rregullisht. Një studim i ri analizoi të dhënat për të përcaktuar nëse ky kontroll intensiv i nivelit të sheqerit do të ndihmonte në paksimin e komplikimeve afatgjata të sëmundjes, si humbja e shikimit, dobësimi i veshkave, dëmtimi i nervave dhe sëmundja e zemrës. Doktor David Nathan i Spitalit të Massachusettsit është një nga bashkëautorët e studimit. Kontrolli më i rrept i sheqerit në gjak i paksoi komplikimet me deri 60-70%. Studiuesit vazhduan të vëzhgojnë 99% të këtyre pacientëve kur përfundoi studimi në vitin 1993. Ata donin të shihnin nëse kontrolli i sheqerit në gjak që në fazat e hershme do të zgjasë jetën.
It turns out that although the entire group
dhe përfundimi ishte se megjithëse gjithë grupi është në gjendje mjaftë mirë, përfshirë ata që në fillim po i nënshtroheshin terapisë konvencionale, ata që ndoqën terapinë intensive kanë një ulje të vdekshmërisë prej rreth
33%.
Njerëzit me diabet të llojit 1 jo vetëm që janë më mirë nëse bëjnë terapi intensive, por jetëgjatësia e tyre ndoshta po i afrohet asaj të popullsisë jo diabetike. Studiuesit po përpiqen tani të identifikojnë shkaqet gjenetike dhe mjedisore të sëmundjes dhe të shohin nëse mund të bëjnë që Lisa të prodhojnë insulin. Studimi u botua në revistën e Shoqatës Amerikane të Mjekësisë.
Jeni në valët e zërit Amerikës, dëgjues të dashur, këtu po ndahemi duke ju uruar natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.